Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, ikiwa saa tatu za usiku, saa za Afrika Mashariki. Jina langu Harrison Kamau. Habari ambazo zimetufikia sasa hivi ni kwamba serikali ya Marekani imetoa amri ya kuondoka kwa raia wake mara moja kutoka visiwa vya Comoros baada ya ghasia na misukasuko ya kisiasa pamoja na milio ya bunduki kushuhudiwa nchini humo. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani wiki iliyopita ilitoa tahadhari ya kutokea kwa maandamano kuhusiana na uchaguzi uliofanyika Jumapili iliyopita. Rais Azali Asumani ametangazwa kuwa mshindi wa uchaguzi huo, ingawa upinzani unadai kuwa ulijawa na udanganyifu. Tume ya uchaguzi nchini humo imesema kuwa Asumani alishinda kwa zaidi ya 60% ya kura zote zilizopigwa. Takriban watu 12 wameuawa na zaidi ya 20 kujeruhiwa wakati bomu la kwenye gari lilipuka leo Alhamisi nje ya mgahawa mmoja katika mji mkuu wa Somalia wa Mogadishu. Walioshuhudia wameambia VOA kuwa mlipuko ulitokea nje ya mlango wa mbele wa mgahawa ulioko kwenye barabara ya Maka al-Mukarama yenye shughuli nyingi mjini humo. Gari lililojaa milipuko lilikuwa limeegeshwa pamoja na msururu wa magari mengine kwenye mgahawa wa Bilsan wakati wa nyakati za chakula cha mchana, shahidi mmoja amesema katika misingi ya kutotajwa jina. Paa la mgahawa huo liliwaangukia watu waliokuwa ndani na hawana uhakika ni watu wangapi walioangukiwa na paa hilo. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC, kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. China na Pakistan wameikosoa Marekani kwa kukiuka kanuni zilizowekwa na kuwasilisha rasimu za azimio moja kwa moja kwenye baraza la Umoja wa Mataifa kushinikiza kupigwa marufuku kwa kiongozi wa Pakistan mwenye msimamo mkali. Washington jana ilisambaza azimio hilo kwa mataifa 15 wanachama wa umoja huo, wakiungwa mkono na Ufaransa na Uingereza, kuorodhesha Masoud Azhar ambaye ni kiongozi wa kundi lenye makao yake Pakistan la Jaish-e-Mohammed kuwa gaidi wa kitaifa wa kimataifa. Hatua hiyo imekuja wiki mbili tu baada ya China kuzindua mapendekezo yaliyowasilishwa na Marekani mbele ya kamati ya Umoja wa Mataifa inayowekea vikwazo makundi ya kigaidi na ambayo China imesema imepewa uwezo wa kipekee kushughulikia masuala ya kigaidi. Maafisa wa China walitetea msimamo wao wakisema kuwa ungetoa muda zaidi wa mashauriano ya kutatua matatizo yaliyopo. Rais Donald Trump mapema leo amesema kuwa idara ya upelelezi ya FBI pamoja na mahakama watachunguza tena kesi dhidi ya mwigizaji wa kipindi cha televisheni cha Empire, Jussie Smollett, baada ya waendesha mashtaka wa Chicago kumuondolea mashtaka ya kudanganya kuwa alishambuliwa na watu waliokuwa na chuki na ubaguzi. Akiandika kwenye ukurasa wake wa Twitter, Trump amesema kuwa hatua hiyo ni ya kushangaza na kwamba inaleta aibu kwa taifa. Kufikia sasa hakuna taarifa iliyotolewa na FBI wala idara ya mahakama. Mawakili wa Smollett jana walisema kuwa rekodi yake ilikuwa imesafishwa kabisa. Meya wa Chicago Rahm Emanuel pamoja na polisi wa mji huo wanasemekana kukasirishwa na hatua hiyo pia. Rahm amesema kuwa uamuzi huo unadhihirisha hujuma ya sheria. Smollett atafanya kazi ya kijamii ya kujitolea kwa siku mbili pamoja na kusalimisha dhamana ya dola 10,000 alizotoa kwa mahakama mjini Chicago. Na waziri mkuu wa Uingereza Theresa May amewaambia wabunge kwamba yuko tayari kuondoka madarakani kuliko ilivyopangwa ili wapitishe mpango wake wa Uingereza kujiondoa kwenye umoja wa Ulaya. May amewaambia wabunge wa chama chake cha Conservative kwamba nia yake ni kufanya lililo njema kwa taifa lake. Matamshi yake ni ya kwanza kutoa ishara kwamba amejitayarisha kuondoka madarakani wakati wowote. Hizo zilikuwa ni habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau. Endelea kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili ambapo Idi Ligongo anaungana nawe kwa undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wetu popote pale unapotusikiliza katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo tukiangalia ushindi wa Baraza la Habari la Tanzania na asasi nyingine ambao waliwasilisha kesi katika Mahakama ya Jumuiya ya Afrika ya Mashariki kupinga baadhi ya vipengele vya sheria ya huduma za habari ya mwaka 2016 dhidi ya serikali ya Tanzania. Na katika sehemu ya pili tutaangalia yale yanayoendelea katika visiwa vya Komoro ambapo hivi sasa ghasia zinaelezwa zimetamalaki visiwani humo, ambapo mpaka hivi sasa inadaiwa takriban watu wanne wameuawa. Ninayokaribisha katika kipindi hiki, mimi jina langu ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika Kwa Undani. Na kama nilivyogusia kwamba Mahakama ya Afrika ya Mashariki EACJ imesema baadhi ya vipengele katika sheria ya huduma za habari ya mwaka 2016 inakiuka uhuru wa kujieleza, pia vinapingana na mkataba ulioanzisha Jumuiya ya Afrika ya Mashariki ambao Tanzania imeuridhia. Kesi hii ilifunguliwa na Baraza la Habari nchini Tanzania MCT pamoja na asasi nyingine ambapo kesi hiyo namba 2 ya mwaka 2017 ilifunguliwa na baraza hilo la habari hapo mnamo mwaka jana ambapo inaelezwa kumradhi ni mwaka 2016 ambapo Mahakama ya Afrika Mashariki imetoa hukumu leo dhidi ya sheria hiyo iliyopitishwa na bunge Novemba 2 mwaka 2016 na kusainiwa na Rais John Pombe Magufuli. Kesi hiyo namba 2 ya mwaka 2017 ilifunguliwa na baraza la habari Tanzania MCT, kituo cha msaada wa sheria na haki za binadamu na mtandao watetezi wa haki za binadamu Tanzania wakilalamikia ukandamizaji wa uhuru wa habari. Vipengele vilivyolalamikiwa vipo 18, walalamikaji wakiomba mahakama hiyo itamke kwamba vipengele hivyo vinakiuka mkataba wa Jumuiya ya Afrika Mashariki na kuilazimisha serikali ya Tanzania kuvifuta kabisa. Hukumu hiyo hii leo imesomwa ambapo ni Machi 28 mbele ya jopo la majaji watatu, Jaji Charles Nyachae, Monica Mungenyi na Jaji Justice Ngie. Akisoma hukumu hiyo, Jaji Nyachae amesema vifungu vilivyo kwenye sheria hiyo ni vibovu na vinavyokiuka mkataba wa uanzishwaji wa Jumuiya ya Afrika ya Mashariki. Hivyo ameitaka serikali ya Tanzania kurekebisha vifungu vya serikali ya uhuru wa habari kutokana na kukiuka mkataba wa Jumuiya ya Afrika ya Mashariki. Baada ya hilo tulifanikiwa kuzungumza na Kajubi Mukajanga ambaye ni katibu mkuu wa Baraza la Habari Tanzania MCT, ambaye ni moja kati ya wadau waliofungua kesi hii, na mwenzangu Khadija Riami alizungumza naye na akamuuliza je, ni nini hasa ambacho wao wanakisubiria baada ya hukumu ya Mahakama ya Afrika ya Mashariki.
Kwa kweli mzigo umetupwa kwa serikali na sisi tutashirikiana na serikali, lakini mambo tuliyokuwa tunayasema ambayo tulialalamikia mahakamani na mahakama ikakubaliana nasi ni mambo ambayo tayari tulishaieleza serikali mapema na tayari tulishayabainisha wakati wa mchakato wa kutunga sheria. Na kwa hiyo yalivyoingizwa ndio maana tukaenda mahakamani. Kinachotarajiwa sasa ni kwamba kwa sababu mahakama imeiamuru serikali irekebishe mapungufu haya katika sheria ili kusudi asikandamize demokrasia na hivyo kukinzana na mkataba wa uanzishwaji wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, matumaini yetu ni kwamba serikali itaanza mchakato wa urekebishaji, kwa sababu maamuzi ya Mahakama ya Afrika Mashariki sio mapendekezo, ni amri kwa mataifa ambayo yamejifunga katika mkataba huu. Kwa hiyo ni maagizo ambayo tunatarajia serikali sasa inapaswa kuanza kuyashughulikia kwa kuleta mapendekezo ya mabadiliko kama jinsi ambavyo utawala wa sheria unataka.
Je, kuna muda maalumu ambao serikali labda inatakiwa iwe imefanya marekebisho hayo au ni utaratibu gani ambao unatumika hapa?
Hapana, hapana. Sikusikia wakati jaji akisoma, akitamka muda maalum, labda nitakavyoipitia sasa sheria yenye nani hukumu yenyewe ilivyoandikwa nitaona. Lakini matarajio ni kwamba serikali itaanza mara moja kushughulikia jambo hili. Najua hofu iliyopo ni kwamba inaweza ikavuta miguu serikali isiwe na haraka kutekeleza matakwa haya. Sasa hilo kwa kweli litakuwa ni jambo la upande wao, na kwa jinsi gani ambavyo serikali yetu inaheshimu utawala wa sheria.
Je, mna muda ambao nyinyi wenyewe labda mtajipa kuona serikali inatekeleza haya, au mtasubiri tu kuona lini litafanyika?
Sisi mara moja tunaendelea kudai hiki kitu. Tunahakikisha kwamba kila mtu anajua kwamba maamuzi ya mahakama ni haya, na tutawasiliana na serikali mara moja kuikumbusha majukumu haya na kueleza utayari wetu wa kushirikiana na serikali katika kurekebisha mambo haya. Hakuna mtu anayekataa kuwa na sheria kusimamia huduma za vyombo vya habari, hapana. Lakini tunasema sisi tumesaini mikataba ya kimataifa na treaty za kimataifa kama hivyo, basi tufuate viwango vya kimataifa, na sisi tuko tayari kabisa kushirikiana na serikali kuona tunakuwa na sheria ambayo haigeuzi nchi yetu kuwa kituko au kitu cha kuchekwa kwa kuwa na sheria za ajabu ajabu ambazo kila mtu duniani ambaye anaheshimu demokrasia anazishangaa.
Naam, huyo ni Kajubi Mukajanga ambaye ni katibu mkuu wa Baraza la Habari la Tanzania, moja kati ya wadau ambao walifungua shauri mahakamani kupinga sheria ya huduma za habari ya mwaka 2016 iliyopitishwa na Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kutiwa saini na Rais wa Tanzania John Pombe Magufuli. Lakini kutokana na hilo tulimtafuta waziri wa habari wa Tanzania ili kujua upande wa serikali ya Tanzania, wao wamepokea vipi uamuzi wa mahakama ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, na nilizungumza na waziri wa habari Harrison Mwakembe, na je, nikamuuliza je, mmepokea hukumu ya mahakama ya Jumuiya ya Afrika Mashariki kwa namna vipi kama serikali ya Tanzania?
Sisi kwa upande wetu kama serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hatuoni uamuzi huo kuwa ni wa ajabu, kwa sababu tumekuwa na kesi kama hizo tayari kwenye mahakama ya Jamhuri ya Muungano hapa hapa Tanzania, moja ilikuwa Mwanza, nyingine ilikuwa Dar es Salaam, zote zilishindikana. Mahakama ikuona ubaya wa sheria yetu ya huduma habari, lakini vile ikumbukwe Mungu kwamba sisi ni wanzilishi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, na Tanzania tulitoa mchango mkubwa katika kupendekeza kuanzishwa kwa mambo mbalimbali chini ya jumuiya, ikiwemo mahakama ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, ili kuwapa Watanzania, watu wetu, uhuru wa kuweza kutafuta haki pale ambapo hawana imani au wamechoka au wana wasiwasi na vyombo vilivyopo ndani. Kwa hiyo nitaki kueleza kwanza kwamba sisi kwanza haitushangazi kwa sababu tumeanzisha hivi vitu, kwa sababu lazima waende watu kulalamika, watashindwa. Mara nyingine serikali inaonekana imeshindwa, lakini pale ambapo hatuoni sababu tutaendelea mbele. Hii ndio demokrasia yenyewe.
Watu wengi watakuwa wana maswali sana, maanake wakati huu bado mnapitia vile vipengele ambavyo vimeainishwa na mahakama ya Afrika Mashariki. Je, kwa mamlaka yaliyopo, serikali ya Tanzania kweli inaweza ikafanya mabadiliko ambayo itaona kwamba yana msingi kwa mujibu wa mahakama ya Afrika Mashariki?
Kwa mfano, hawa wanaharakati walipeleka vifungu 12 kuvilalamikia, vitatu mahakama imesema vina msingi. Sisi ndio mahakama inapendekeza serikali iweze kufanyia marekebisho, lakini sisi tuna haki chini ya sheria, chini ya mkataba wa Afrika Mashariki, kuangalia hiyo hukumu kama imekaa haijakaa sawasawa, kwenda mbele na ili tuweze kusikilizwa. Hiyo ndiyo demokrasia na ndicho kitu ambacho tutafanya na uhakika, kwa sababu mimi mwenyewe nimeangalia vitu vichache nyingi tatu. Kwa mfano, kuna sehemu ambayo mahakama inasema kifungu kinachozungumzia kuhusu usalama wa taifa hicho kinakwenda kinyume cha mkataba wa Afrika Mashariki. Sisi tunasema ukienda hivyo, basi na maana tujivue hata kwenye mikataba mingine ya kimataifa kama ile
convention ya civil and political rights ambayo inasema wazi wazi kabisa kwamba una uhuru, kuna uhuru wa vyombo vya habari pana, lakini lazima uheshimu haki za watu wengine, lazima uheshimu salama wa nchi yako, lazima uheshimu. Kwa hiyo ni vitu kama hivyo vitu vinafuata mikataba ya kimataifa ambayo inasema hivyo. Sasa mahakama tutakapokwenda mbele ya safari, mahakama itueleze yenyewe inatumia msingi wapi ambako kuna uhuru usio na mipaka. Ndio nitakusema hicho jambo hilo.
Umegusia kwamba hivi sasa mnashirikiana na mwanasheria mkuu wa serikali ya Tanzania kuangalia hiyo hukumu ya mahakama ya Afrika Mashariki, kuona hivyo vipengele vitatu ambavyo umevigusia. Kwa kutupa tu picha kamili, mchakato huu unaweza ukachukua muda gani hivi?
Haraka sana, haraka sana. Tutafuma kesho kushukuru kwa kujia na simu, tutaangalia, kiona kuna haja, tutakwenda mbele ya safari, tutakwenda mbele ya haki. Kusema kwamba pana hapa mahakama ilikosea, yani haki hiyo. Unajua ilipokuwa tunatunga sheria ya huduma ya vyombo vya habari, sisi tulikuwa tumeweka mikononi mwetu dhamira ya vyombo vya kimataifa kama UNESCO, ambayo mara kwa mara ilikuwa ikisisitiza umuhimu wa nchi kuwa na vyombo vya habari vinavyojiendesha vyenyewe, self governing media industry. Na ndio ukiangalia kwenye sheria yetu hii, tukija kufikia mahali kwa kushirikiana na vyombo vya habari tukajenga taasisi nne chini ya sheria, tukawa na independent media council ambayo ni baraza la habari huru, tukawa na bodi ya ishibati accreditation council, tukawa pia na kamati ya malalamiko ambayo ni almost kama mahakama kwa sababu inakuwa judicial powers. Alafu tukawa na mfuko wa tutakuwa na juhudi ambalo linajiendesha lenyewe na kwa manufaa ya taifa hili. Sasa tunachoangalia si kwa kudokoa vifungu pale hivi 3, 4, 5 utasema viondoe. Je, dhamira ya serikali ya muda mrefu ya kuwa na self governing media industry itakuwa? Ukiona hapana, ndio kama nilivyosema, na uhuru kama tulivyopa uhuru wa rais wetu kwenda mahakamani, tuna uhuru kupinga kusema hapa kuna makosa moja. Mimi tutaona mahakama, lakini na uhakika mahakama itatukubalia kama vile ambavyo mahakama za mwanzo huku ndani ya Jamhuri ya Muungano zenye majaji wazuri waliobobea kama wenzao wa Afrika Mashariki waisema pana sheria hii nzuri.
Huyo ni waziri wa habari wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Harrison Mwakembe, akizungumza nasi juu ya uamuzi wa mahakama ya Jumuiya ya Afrika Mashariki ambayo inapinga baadhi ya vipengele vya sheria ya huduma za habari ya mwaka 2016. Lakini vile vile nilizungumza na mwanasheria ambaye vile vile ni makamu mwenyekiti wa jukwaa la wahariri nchini Tanzania, Deodatus Balile, na nikataka kufahamu nguvu ya mahakama ya Jumuiya ya Afrika Mashariki ikoje katika kuifanya serikali ya Tanzania kutekeleza yale ambayo imeamua.
Kimsingi kwenye hukumu hizi zinazotolewa na mahakama za kikanda kama Afrika Mashariki, mahakama ya Afrika, ni hukumu ambazo kimsingi zina nguvu, lakini nguvu yake ni ya kisiasa zaidi kuliko uhalisia. Kwa maana kwamba baada ya hukumu hii kutolewa, sasa inapaswa kusajiliwa kwenye mahakama kuu ya Tanzania ndipo utekelezaji wake uweze kuwapo. Sasa katika hali kama hiyo unajikuta kwamba pamoja na kwamba imeeleza bayana kwamba vifungu hivi baadhi ya vifungu vinakiuka mkataba wa Afrika Mashariki, vinakiuka haki za msingi zinazotolewa na katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, bado utekelezaji wa hukumu hii utategemea kitu kinaitwa domestication, kwamba itabidi wakaisajili sasa kuileta katika sheria za ndani za Tanzania, na kwa kuisajili katika mahakama kuu, hiyo ndio njia pekee sasa mahakama kuu inapoweza sasa kutoa tamko ikikazia utekelezaji wa hiyo hukumu. Vinginevyo tumeshuhudia hukumu nyingi za aina hii. Tulishuhudia mahakama ya Afrika ikitoa hukumu ya mgombea binafsi, mpaka leo hakuna utekelezaji uliotokea. Tulishuhudia ile hukumu ya kesi ya mwanahalisi dhidi ya serikali, lakini mpaka leo hakuna utekelezaji. Kwa hiyo inasaidia mbele ya safari kwamba kama kunatokea kuna uzengezi, kuna kufanya marekebisho, watu wanaweza kufanya rejea wakisema mahakama ya Afrika Mashariki ilikwisha eleza baadhi ya vifungu ambavyo haviendani na misingi ya mkataba wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, lakini pia na katiba ya nchi. Kwa hiyo ni mwanzo mzuri, ni mwanzo mzuri. Na ukitilia maanani kwamba mbali na kwamba hiyo kesi ilifunguliwa kwenye Jumuiya ya Afrika, kwenye Mahakama ya Afrika Mashariki, zipo kesi nyingine kadhaa ambazo zimefunguliwa katika Mahakama Kuu ya Tanzania. Kwa hiyo hii sasa inaweza kuseti kitu kinaitwa precedence katika sheria, kwamba mwelekeo wa kesi utakuwaje. Na wakati mwingine kuna vitu katika sheria tunaita consultative precedence, kwamba judge anapokuwa akitoa hukumu anaangalia sehemu nyingine kesi ya aina hiyo iliwahi kutolewa hukumu ya aina gani, anaazima ule msingi wa hukumu ilivyotolewa. Kwa hiyo tutarajie kwamba kesi zitakazohukumiwa na Mahakama Kuu hazitakwenda nje ya msingi huu ambao umewekwa na Mahakama ya Afrika Mashariki.
Ni Deodatus Balile anatukamilishia sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Tutakaporejea tutaingia katika sehemu ya pili na tutaelekea visiwani Komoro. Na karibu katika sehemu ya pili ya Kwa Undani, ambapo hii leo katika visiwa vya Komoro, katika mji mkuu, milio ya risasi ilisikika baada ya kuwepo taarifa za kukamatwa kwa mgombea alishindwa katika uchaguzi Soilihi Mohamed, ambaye alitangazwa kuwa kiongozi katika serikali ya mpito. Ambapo visiwa hivi sasa hivi vinashuhudia ghasia za hapa na pale, ikiwa tayari kabisa rais ambaye alikuwa madarakani Azali Asumani kutangazwa kuwa mshindi wa uchaguzi wa Jumapili. Ninaye hapa mwenzangu Abdul Shakur Abud ambaye ni mtangazaji mwandamizi wa idhaa hii ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Abdul Shakur, tueleze nini kinaendelea Komoro hivi sasa?
Kwa hivi sasa kuna hali ya wasiwasi, lakini hali imerudi kuwa tulivu kufuatana na watu nilozungumza naye kuzungumza nao, kwa sababu alasiri hivi kulikuwa na mapigano katika kambi kuu ya jeshi, makao makuu ya jeshi inayojulikana kama Kandaani, ambapo inasemekana kundi la watu saba tu hivi walikwenda kushambulia kambi hilo. Na watu hao waliongozwa na naibu mkuu wa majeshi Faisal Abdissalam, aliyekuwa jela kwa muda fulani. Hivi sasa alikuwa na uwasi wake, watu walikwenda kuvunja jela asubuhi leo, wakamtoa wakafuatana naye kwenda kule katika kambi kwenda kushambulia. Na huko kambini huyo uliosema Swalihi Mohamed, ambaye alitokea wane katika uchaguzi akifahamika kama Kampanyar, alikuwa anashikiliwa. Sasa watu walikuwa wanafikiria kundi hilo limekwenda kumuokoa yeye au vipi, haifahamiki mpaka hivi sasa. Lakini nimezungumza na Mshangama, mchambuzi wa masuala ya kisiasa, ambaye yeye alikuwa anaeleza jinsi hali ya mambo inavyoendelea, na yeye alikuwa anasema kwamba watu wamerudi katika hali nzuri. Hebu tumsikilize.
Mpaka sasa serikali haijasema lolote, lakini ndio sijui, kwa sababu mtu hawezi kufahamu kwa watu saba tu wanakwenda katika campment kama hii, ambao wanajua kwa wako 100 na 100 nini hii wanawezekana kwa labda kuna watu wamewambia kwa labda watu wengine nini wako wenzao huku wakifika labda watasaidiana, watasimama vile vile ndio. Lakini haifahamiki.
Kwa hivyo inaonekana kama ilikuwa jaribio lililoshindwa. Watu wanasemaje hivi sasa huko Moroni na kadhalika?
Sasa hivi ndio watu wanaanza kutoka njiani, kwa sababu ilikuwa muda watu kwanza hiyo ni Swalihi Kampanyar, moja katika wapinzani aliyosimama, basi alipokuja kachukuliwa nini kama maaskari wamekuja kumchukua nini hii kiasi saa 7 hivi nini mchana. Basi tangu hapo watu wameanza kuondoka Moroni kama itatokea fijo, na baada hapo ndo kaanza huko nini hii Kandaani watokao kaanza kusikia mizinga. Sasa watu walikuwa nafikiri kwa labda wengi katika jeshi ndo wanasimama kupinga nini hii serikali, lakini inaonyesha ndo hawa saba tu.
Kwa hivyo unafikiri nini kinaweza kutokea hivi sasa? Azali yuko Nzwani, unafikiri itabadilisha hali ya mambo?
Nafikiri inabadilisha hali ya mambo. Kwanza katika nini nchi kama hii nini hii watu wanne hao watu wengi sana. Nikaniambia mtu hapa watu wanne kama wamekufa nini hii 200 nchi kama France. Naona ni mara kwanza unasikia jambo kama hili, na usisahau kwa leo asubuhi ile kwa maandamano ya wanawake Supreme Court hapo, ambao wengine walikuwa kiasi 10 hivyo walikuwa wamechukuliwa kupelekwa gendarmerie polisi, lakini wameachiliwa baada saa. Kwa hivyo ili sasa hivi nchi kuna wasiwasi kidogo au sana, mtu hajui nini kitatokea.
Naam, sasa ni mshangama huyo.
Naam.
Sasa hizi taarifa za watu kuuawa, na taarifa gani ambazo zingine zinaendelea? Maanake tunasikia Marekani nao wametoa taarifa kwa raia wake.
Naam, bila shaka taarifa iliyotolewa na Marekani ni kwamba wale watu wa kujitolea wako karibu 80 hivi wameshaondolewa, wamepelekwa Madagascar kutokana na habari, na imewataka wa Marekani walioko kisiwani huko waondoke. Hiyo ikiwa ni ishara kwamba hali ni mbaya kabisa. Hao watu waliokufa walikufa katika mapambano yaliyotokea hapo, na huyo Faisal ni mojawapo kiongozi wa waasi aliuliwa, na watu 7 waliojeruhiwa, 5 katika upande wa serikali na 2 katika upande wa waasi, na 1 amekamatwa ameshikiliwa na jeshi. Na waziri wa mambo ya ndani Mahmoud Swalih, anayejulikana vile vile kwa jina la Kiki, amezungumza na waandishi wa habari hivi punde, na yeye anasema kwamba kila kitu kimedhibitiwa, hali ni huko salama, na kataa kuzungumza kwamba kuna mambo hayo yanatokea. Kwa hivyo hadi hivi sasa hatujui nini kimetokea. Rais Azali yuko Nzwani mpaka hivi sasa hajarudi. Kwa hivyo hali inavyoonekana ni kwamba watu wanasema kwamba yule Faisal pamoja na ile kundi la watu 7 waliondoka pale jela, walikuwa nakwenda kambi kuu, kwa sababu katika wiki siku 3 hizo zilizopita wanajeshi wameasi, wakiambiwa kwamba wanajeshi wengine wako tayari wameshajiweka kushambulia kambi kuchukua madaraka, lakini kufika pale wakajikuta kwamba wako peke yao hao 7, hawakuwa na watu wengine. Hizo ni habari ambazo zitabidi kuthibitishwa baadaye, lakini kufutana na watu walosema. Lakini ukiangalia hali ilivyokuwa ikiendelea, Jumatatu, Jumanne kulikuwa maandamano ya wapinzani, wakazuiliwa na wanajeshi na polisi. Leo kabla ya ghasia hizi, wanawake waliandamana wakitaka kupeleka waraka mbele ya mahakama kuu. Hebu tumsikilize Naila Abbas aliongoza maandamano hayo akisema.
Tulitaka kuelezea usikitifu wetu juu ya jinsi uchaguzi ulivyofanyika. Kulikuwepo na kasoro nyingi, kwa hivyo tulitayarisha waraka huo ili kuonyesha malalamiko yetu na kuitaka mahakama kuu kufutilia mbali matokeo ya uchaguzi.
Naam, sasa Abdushakur Abud, wanawake tunaona nao wamekuwa mstari wa mbele katika kuona wanashiriki katika hali ya kisiasa jinsi ilivyo katika visiwa hivyo. Sasa kwa hapa tunapoelekea, nini ambacho kina kwenda kutokea?
Kwa hakika hakuna mtu anafahamu, manake wengine walifikiri kwamba mashambulio leo asubuhi ni jaribio la mapinduzi, manake jana Campagnard pamoja na wenzake walimchagua, akasema wanaunda serikali ya nje ya mpito, alafu wakasema atamuondoa Azali kwa njia ya amani, wakitaka uchaguzi mpya na kadhalika. Hawa wanawake walioandamana leo wametaka mahakama kuu isithibitishe matokeo ya uchaguzi, manake mahakama kuu ina hadi April 5 kuweza kuthibitisha ikiwa Azali amepata au la. Kwa hivyo kitu kilichokuwa hivi sasa tunasubiri kuona mahakama itafanya nini. Lakini watu katika mahakama kuu ni watu wa Azali. Kwa hivyo itakuwa ni jambo lingine. Alafu vile vile Umoja wa Afrika wafuatiliaji na wale wa kanda la Afrika wamesema kwamba uchaguzi huu hauaminiki, matokeo yametokea hitilafu nyingi. Kwa hivyo ni swala ambalo labda patakuwa na mazungumzo, hatujui itakuwaje.
Abdushakur Abud, shukran sana kwa kutujuza yale yanayoendelea katika visiwa vya Komoro, ambapo hivi sasa kuna ghasia zilizosababishwa na uchaguzi mkuu wa visiwani humo. Tunakamilisha muda huu matangazo ya kwa undani. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi naitwa Idi Ligongo, shukran kwa kuwa nasi.